Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează persoanelor cu dizabilități. Începând cu această ocazie, debutăm un nou interviu. De data aceasta avem alături de noi o doamnă specializată pe medicină. Vorbim, începând cu această ocazie, cu doamna conferențiar universitar dr. Liliana Pădure. Însă nu este doar un medic, ci este și o persoană care vă înțelege pe toți cei ce ne ascultați, pentru că însăși dumneaei a cunoscut trăirea cu o dizabilitate. În primul rând, o salutăm pe doamna dr. Liliana Pădure, îi mulțumim că a acceptat să fie prezentă în această emisiune și să ne ofere din experiența dumneei de viață lucruri prețioase.
Cu drag! Iar cu drag am venit, pentru că, în afară de faptul că și eu am cunoscut ce înseamnă această ostracizare aparentă, dacă vreți, persoanei cu un defect fizic, în același timp Dumnezeu a făcut ca să mă ocup de persoanele acestea, de copii, mai ales pentru că mi-a plăcut medicina copilului și iată să ajung în recuperarea neuropsihomotorie.
Doamna doctor, aș vrea... Pentru început, în această prima emisiune, să discutăm despre dumneavoastră personal. Apoi, pe parcursul edițiilor ce vor urma, treptat, vom descoperi și Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu. Este un centru pe care probabil unii dintre ascultătorii noștri îl cunosc, poate că au fost acolo, au făcut recuperare și poate că sunt mulți alții care nu îl cunosc și ar trebui să știe despre existența acestui centru, mai ales că acolo lucrează oameni dedicați omului, oameni care îl iubesc în primul rând pe Dumnezeu și apoi slujesc frumos semenilor lor.
E adevărat. Și în afară de partea de dăruire, există și un profesionalism aparte. Este centrul de referință al țării în domeniul recuperării copilului.
Abia aștept să vorbim despre acest lucru și cred că și ascultătorii au aceeași așteptare, asemenea mie. Însă, pentru început, aș vrea să vă cunoaștem, cum spuneam, ca om. Aveți o dizabilitate la nivelul membrelor. Vreți să ne spuneți despre ce este vorba? Cum s-a întâmplat?
Păi, în luna a patra de sarcină, când se produce organogeneza, deci când Dumnezeu alcătuiește acolo părțile corpului, mama mea a avut o viroză. Deci în timpul sarcinii. N-a știut de ea, nu erau ecografii pe vremea aceea. Poate chiar mai bine că nu erau, pentru că vedeți că tentațiile de a da cu ușurință afară un copil care spui că e defect sunt foarte mari. Și când m-am născut, am venit și mai degrabă pe lume de 7 luni, 1,6 kg, am avut absolut din întâmplare. Mama era undeva lângă Pitești, unde locuiam noi, la tata la servici și au apucat-o durerile nașterii. M-a născut... și precipitat și nu într-un incubator, așa cum se întâmplă astăzi cu prematurii la 1,7 kg și la 4 zile, de atunci păstrez prima rețetă, era acolo foarte frumos la funcția și instituția unde lucrează, cum erau formulele de rețetă, era copil de 4 zile. Deci de-abia după 4 zile am fost dusă la spital.
Să înțelegem că în primele 4 zile ați fost acasă? Sau?
Am fost acasă, da.
Acolo, în ce an se întâmpla?
Satul, în 1955. Da. Și, pe urmă, la spital mi-am revenit destul de repede, că probabil am fost un copil viguros și nu totdeauna prematurii suferă foarte tare sau suferă vizibil, pentru că după aceea mi-am mai descoperit și eu nicio grijă pe rezonanța magnetică, ce se face astăzi, niște sechele de la naștere, sechele cerebrale. Și mama, vă dați seama, m-a născut după 7 ani, a fost o suferință, după 7 ani de căsătorie. Pentru ea a fost o suferință cumplită, pentru că Vedeți, dumneavoastră, năzuința aia în timpul lunilor de sarcină, probabil că fiecare mamă își face tot felul de idei și îl încropește în visuri.
Cum va arăta?
Așa, pe puiuț, și când el nu e perfect, apar aceste decompensări psihoafective de care și biata mea mama a suferit oarecum. Tatăl meu a fost lângă mine și cred că poate nu mai puternic, cât mai cunoscător, să zic așa, mai bun psiholog, pentru că el, de exemplu, în primele luni îmi povestea că m-a dat la sân, mama era așa un pic mai rece, cred că vrea să-și, acum o înțeleg altfel, și ca mamă și ca medic, probabil vrea să-și ducă cât mai departe insuccesul, pentru că, din nefericire, fiecare mamă se simte totdeauna culpabile pentru defectul, ceea ce sigur că nu este adevărat
real.
Și da, nu e deloc real. Fiecare, am observat chiar și ca medic, care din cauza mea s-a întâmplat. Deci nu s-a întâmplat din cauza, toate sunt spre slava lui Dumnezeu și ca să se vadă că se pot descurca și cei cu defecte și că pot să depună mărturie în sensul existenței acesteia atât de trecătoare. Și mama era ocrotitoare mai târziu, adică ar fi încercat să facă cu mâinile ei tot ce și imagina ea că nu pot. Ba chiar o auzeam adesea și știu că asta mă durea, dacă vreți, când mergeam pe la doctori, dacă s-ar putea, tăiați-mi mie mâna să o pun în loc. Ei, asta mie mi se părea iarăși dureros și înțelegeam cu greu, copil fiind, această dăruire a mamei. Tatăl însă a fost altfel. El se făcea că nici nu am vreun defect și mă punea să fac toate lucrurile, ea sărea repede. Vezi că nu poate cu ăsta, și se uita așa mai ferm spre ea, să nu spui niciodată că fata noastră nu poate. Poate să facă absolut tot ce poți și tu să faci. Și îmi demonstra și îmi punea cuțitul în mână și să-mi tai cu furculița și să-mi tai cu cuțitul și să folosesc furculița și cuțitul exact ca un om cu mână normală, deși la mâna dreaptă n-am decât un deget întreg, nu? Și m-am descurcat. Mi-a pus creionul în mână de mică și n-a acceptat să scriu cu stânga sub nicio formă, deci de la început mama îmi punea în stânga, el îmi punea
adică
în dreapta.
Adică nativ erați dreptace, doar că datorită dizabilității ar fi trebuit să
da, să știți că nativ e, și această predominanță a emisferului cerebral este și după cum ai abilitatea să-ți folosești prima dată un membru sau altul. Deci nu,
și abilitatea nu ar fi fost să folosiți tot membrul drept.
Da.
Și atunci
așa a fost, pentru
da?
Că așa m-a pus pe mine, dar puteam să folosesc și pe stânga și la un moment dat chiar scriam și cu dreapta și cu stânga la început. Dar tata n-a acceptat sub nicio formă să scriu cu dreapta și a fost foarte important că de copil, chiar înainte de școală, eu știam că sunt un om, încăpătasem ideea că sunt un om întreg. Sigur că am avut destule impedimente, să zic așa, dar dacă tata n-ar fi fost lângă mine ca să-mi insufle această încredere în posibilitățile mele, nici nu cred că astăzi aș fi reușit să fac ceva. De exemplu, eram la grădiniță și, dar mi-aduc aminte perfect și lucrurile din copilărie rămân cu o limpezime uimitoare în amintirea fiecăruia, dacă, bineînțeles, sunt niște evenimente aparte. Și pentru mine sigur că erau evenimente aparte, pentru că lumea se uită altfel. Am înțeles târziu că nu se uită nici cu răutate, se uită cu simpla curiozitate a celui care n-a mai văzut. Și noi, dacă stăm să ne gândim, noi cei cu dizabilități, ne uităm de fiecare dată când e ceva nou, nu?
Corect.
Sigur. Deci azi și la grădiniță îmi spune o colegă, ce chestie la tine, o să plătești la manicură pe jumătate, că n-ai decât 5 degete. Pentru că erau 4 de la stânga, da, și 5 de la... Sigur că m-am întristat, m-am bosumflat, educatoarea ne-a văzut și i-am spus, Sorina mi-a zis așa, ne-a scos afară. Pe amândouă zi, Sorina, mergi să-ți ceri iertare de la Luminița, trebuie să-i spui că n-ai vrut să o jignești. Am ieșit afară în hol, mi-aduc aminte și acum am stat și n-aș fi, nu vrea să-mi spună nimic. Hai să intrăm să-i spunem lui doamna educatoare că ți-am cerut iertare. Eu nu. Am stat acolo o groază. Până la urmă a ieșit doamna educatoare și a pus-o așa și a repetat după cuvintele ei și și-a cerut iertare. Merg acasă și îi spun părinților mei, le povestesc că asta, mama bineînțeles că a început să bocească, iar tata a spus, poftim, tu ai stat să-ți ceară cineva scuze? Pentru ce? Nici nu trebuia să auzi când cineva spune chestia asta. Și de atunci am învățat un lucru minunat care mi-a servit în toată viața. Când ceva mă supără, nu aud. Nu reușesc totdeauna, dar în ceea ce mă privește, ceva care ține de o insuficiență a mea, dacă vreți, de care nu sunt responsabilă, mă fac că nu aud. Mi se întâmplă și astăzi. De când am ales specialitatea asta printre ceilalți colegi, sigur că nu e deloc briantă. Și nu e o specialitate, știu eu, de spectacol. Dar trebuie să o facă cineva și pe asta. Trebuie să stea cineva și lângă copiii ăștia. Și mai aud cât un coleg, oh, păi ce mai faci din ăștia, păi ce. Și atunci nu aud. Dar din toată inima vă spun că nu aud. Nimic nu m-a dat înapoi. Deci nimic din ce ar fi putut să însemne o inhibiție din asta, pentru că ai posibilitatea să o iei pe o altă specialitate sau ceva, dar niciodată. Am terminat facultatea de pediatrie și după cei 3 ani de stagiatură, când am dat admiterea la secundarie, știam doar atât că îmi doresc să lucrez într-un spital. Și ăsta era postul în Pitești și postul la recuperare. Și am făcut prima secție de recuperare de acolo, din Pitești, din județul Argeș, la Spitalul Județean de Pediatrie. Asta pentru că nu am auzit niciodată ceva care mi-a minimalizat, știu eu, poziția sau postura. Și atunci multă vreme mi-a sălășluit în minte că, de fapt, într-adevăr, eu singură m-am umilit stând acolo și așteptând să-și ceară cineva scuze. Pentru ce? A zis, pentru ce să-și ceară scuze? Pentru că tu ai defectul ăsta, trebuie să fii foarte conștientă, să ți-l asumi și să treci după aceea peste el cum? Muncind. Și cum puteai să o convingi pe ea? Spunându-i, dar eu n-am nevoie de manicură, îmi fac singură.
Da? Un răspuns simplu pentru
un răspuns aceea. Simplu, deci tu îți faci singură și de atunci am învățat că trebuie să-mi fiu singură suficientă. Sau mi-aduc aminte, am întrebat-o pe mama mea când am avut eu o rochițică albă cu niște ciupercuțe așa pe poale și ea îmi spune, păi îți mai aduci tu aminte de atunci? Îți făcusem rochița dintr-o perdeluță, niște oameni destul de
modești
eram, așa, ca să nu zic sărman, că într-adevăr tatăl meu făcea tot efortul, mama n-a lucrat niciodată. Dar n-am dus lipsă de nimic niciodată, pentru că am și fost educată să apreciez ce am, mm-hmm. să mă bucur de ce am și chiar mă bucur, pentru că în felul ăsta nu uiți de cei din spatele tău și, cum să spun, nu poftești la ceea ce e înaintea ta. Și în momentul în care mama zice, mai ții tu minte de atunci? Da. Păi zice, aveai 3 ani jumătate, pentru că mi-a povestit o serie de așa murise fratele ei și, mă rog, ea legat de asta. Dar eu de ce mi-aduc aminte de asta? Că veneam acasă, ea mergea cu mine în brațe, pe la cozi, pe la pâine, pe undeva, și cineva mi-a apucat mâna și se închina, Doamne, 3 copii am avut, 4 copii am avut și am făcut întregi. Ce ai făcut? Femeie, ce ai făcut la asta? Ai zgârmat-o? Ce ai făcut de ți-a ieșit așa? Nici vorba. Și mama venea, nu mi-aduc aminte ce spunea, dar mă punea în pat, stătea așa, se uita la mine și plângea și curgea lacrimile. Copil fiind, simțeam că din cauza mea și mi-aranjam rochiții ca așa în preajma mea și iar mă uitam și iar nu, până când termina cu plânsul. E, asta mi-a servit că nu accept la nicio mămică atunci când vine să-mi spună plângând. Dacă plângi, plângi că orice mamă plânge. Nu se poate fără lacrimi. Nu cu puiul în brațe, nu în fața lui, pentru că oricare copil își ia puterea de pe chipul mamei.
Exact.
Deci de acolo culege încrederea pentru ce va urma. Și simțeam că mama e tristă din partea mea. Toată negura copilăriei de aici îmi vine. În rest n-am decât amintiri foarte frumoase. Am fost singură la părinți și totdeauna premiantă întâi și tatăl
și
meu insista.
Da,
insista și să învăț și să fac aia și cumpărat cărți și așa, aceeași, cum să spun, stimulare pe care încerc eu, am încercat eu să fac copiilor mei, acum nepoților mei, Exact, așa făcea și tata atunci, chiar dacă nu erau atâtea posibilități ca acum, dar orice fel de cărți care apăreau și mi-am amintit și pe vremea noastră mai erau din astea în relief, foarte rare, foarte scumpe, că mama spunea, aolea, iar ai dat bani pe cărți, iar. Dar, vedeți, întotdeauna important este să-l investești pe copil cu încrederea că el este în stare să facă ceva. Sau persoana asta care are un defect, indiferent ce ar avea. Eu am, de exemplu, pacienți care sunt cu parapareză spastică, merg, abia merg, dar unul dintre ei este admis în Anglia la o facultate, alta a fost în America la un grant de cercetare. Adică se pot face lucruri minunate dacă ignori și treci peste ceea ce te negurează sufletește și de existență.
Din ce mi-ați povestit, observ că tatăl a avut un rol major în promovarea optimismului în viața dumneavoastră.
Și a realismului în același timp.
Și a realismului.
A realismului. Deci nici o clipă nu mi-a spus că nu am defectul respectiv. Îl am, îl port, este ceva peste care poți să treci numai dacă muncești. Păi n-am să uit niciodată ce durere aveam în mijlocul palmei de modul în care îmi țineam creionul și cât scriam, când spuneam mai scrie încă o pagină. Păi de ce? Că am scris, am terminat. Să uite la mine, să nu spună cineva că ai făcut aici, mai era un bastonaș cumva mai ciudat, mai așa, să nu spună cineva că l-ai făcut greșit din cauza mânuței. Și totdeauna am învățat asta. Și am cusut la oaltă cu celelalte fete. Am tricotat și cos și tricotez și în facultate mi-am făcut, am purtat foarte multe tricotaje când nu era mai nimic, nu erau atâtea îmbrăcăminți și aveai posibilitatea să faci ceva nou și să fie un model nou și să fie ceva aparte.
Adică abilitățile fine pe care, în mod normal, neîncurajată de părinți, n-ați fi putut să le faceți cu o dizabilitate care ține efectiv de mânuire.
Nu, pentru că, vedeți, dacă le faci de mic aceste activități,
exercițiile,
e vorba de exercițiu pe care îl faci asupra scoarței, pentru că, gândiți-vă, eu pe scoarța cerebrală, comenzile mele erau foarte bune, dar pentru o mână normală sunt la început, că acolo eu n-aveam nicio leziune, dar după aceea, dacă nu folosești orice zonă de pe
corpul,
corpul tău, dacă nu o folosești, după aceea se pierde de acolo și deci dizabilitatea
informația
se accentuează.
Informația neuronală,
asta, eu asta, da, din aria motorie, eu asta încerc să le spun tuturor întotdeauna, că deprinderile de copil sunt foarte importante, chiar dacă puiul ăla face mișcările cu mai puțină intensitate, sau, dar trebuie să le facă, trebuie să le finalizeze el într-un joc anume, pentru că el își perfectează imaginea kinetică anestezică despre o mișcare, măcar să-l faci să-și o imagineze când pareza sau paralizia sunt
prezente.
Atât de, da, nu, și sunt atât de handicapante să nu poată să facă deocamdată.
Deci iată ce înseamnă exercițiul, dar mai mult decât exercițiu, admir hotărârea tatălui dumneavoastră. De multe ori, mai ales tații, nu știu de ce, am observat că cumva se rușinează copilul lor care îl așteptau, da, să le fie, cum să zic,
așa e,
baza.
Așa e, mulți tați își părăsesc mamele. Există și invers, fug mamele când nasc copii. Am soacre care vin și poartă copilașii la recuperare, dar sunt foarte puține. Sunt doar 3, de exemplu. Chiar număram acum gândindu-mă că o să vin la dumneavoastră, mă gândeam, dar mame părăsite de soți, da. Și am avut odată, mai de mult, acum vreo 20 de ani, un pacient destul de bine poziționat, tatăl copilului, mm-hmm, în societatea aceea piteșteană, și era rușine să meargă cu fetița.
Iată.
Și ei nu plecau niciodată în concediu din cauza asta. Se găseam greu biletele înainte, dar în sfârșit am făcut rost de bilete la mare și am plecat eu cu fetele mele și dânsii cu fetele. Am mers totdeauna cu crenguța de mână.
Cu fetița.
Și da, cu ea eu mergeam, erau ale mele, erau geloase puțin. Și așa am învățat că el spunea, doamna doctor, plecați cu ea, doamna doctor, dar e fetița mea. Spuneam, e fetița mea și merg. Și am învățat. El o purta totdeauna în mașină, o ducea de colo-colo, unde trebuia să o ducă, la spital, la gimnastică sau la grădiniță, unde o ducea la o grădiniță particulară, dar totdeauna o punea în spate. e firesc, așa o punea, așa trebuie să o spun, dar totdeauna trebuia să... Era, v-am zis, o persoană importantă. Așa,
ce afecțiune avea fetița? Era o disabilitate vizibilă?
Da, un sindrom Prader-Willi și o afecțiune motorie, a mers mai greu, dar și psihică, era mai întârziată. Dar o drăgălășenie de copil.
Depinde cum privești.
Da, da, era o dulceață. O dulceață, sunt foarte afectoși copiii aceștia și dacă te ocupi de ei și îi stimulezi și asta ca și în
obții
sindromul
rezultate.
Down, da, sigur că da, obții rezultate. Totul e să-l faci să finalizeze un act, că e un act motor, că e un act psihic. La început desăvârșit într-un joc, actul respectiv după aceea într-o activitate care îi dai importanță, totul e să-l investești pe copil cu încrederea că el o poate să facă și să-l aștept să facă pașii respectivi până la finalizarea actului pe care și l-a propus. Un joc, un puzzle, de exemplu. Foarte mulți fac două, trei și pe urmă fug. E arta mamei să stea lângă copil până pune. La început pune cu greutate, că nu poate să apuce sau gradul de pareză, de paralizie care l-ar face să... Sigur că nici acum, nici eu nu apuc foarte bine toate lucrurile de la început și vreau să vă spun că și acum, dacă observ că cineva face în preajmă, soțul meu face destule lucruri, pe alea nici nu le mai au la socoteală. Niciodată tatăl meu n-a acceptat să facă, dar mă las și eu răsfățat acum.
De unde își trăgea seva tatăl dumneavoastră pentru o asemenea atitudine?
N-aș putea să spun, cred că tot din dorința de a avea un copil perfect. Cred că asta se lășlește în fiecare, dar fiecare și-o duce la bun sfârșit într-un fel. Una i-a dat Dumnezeu copil întreg și sănătos și grozav, dar el a fost convins că așa va fi copilul lui și asta era. El și-a dovedit lui însuși că așa e copilul lui.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră să ai un copil perfect?
Un copil perfect înseamnă să ai un copil care să se poată descurca singur. Asta înseamnă un copil perfect. Pentru că vreau să vă spun că sunt copii cu cifoscolioze, deci afecțiuni mici, aparent, nu? Față de celelalte, de paraliziile cerebrale. Și totuși mama se ține după ei. Să-i vedeți cum îi descalță de șosete și le întreb, e la grădință? Da, la grădință se descalță singur? Da, da, zice, acasă nu. De ce nu? Pe copilul ăla tot devine un inabil. Încet, încet devine un inabil sau băieții consideră că treburile alea trebuie să le facă fetele că treburile acelea să le facă băieții și așa mai departe. Un copil perfect este copilul care se descurcă singur. Se vedeți când intră în cabinet, de exemplu, spune bună ziua, spune sărmâna, spune așa, nu pune mâna pe aia, e cabinetul meu, zic, de ce îi spune dumneavoastră ce trebuie să facă? Lăsați-l pe copil când intră undeva într-un loc nou. El trebuie să descopere mediul, să-l lași pe el, să vezi. Sigur că la început face stângăcii, poate face și o prostie. Dacă îl enervează pe doctor, e treaba lui, dacă el e așa de nevrotic. Dar dacă puiul ăla vrea să descopere mediul, trebuie să-l lași. Trebuie să-l lași să vezi. Sau încep mamele și vorbesc în locul lor. De ce trebuie? Pentru că, păi știți, el e timid. Când ai spus despre un copil că e timid, deja i-ai spus că e tântălău. În mintea lui asta intră. Deci vorbește mama, ea știe ce trebuie să spună. Vedeți? Ăla e un copil perfect. Copilul perfect este cel care îl lasă Dumnezeu, indiferent ce defectare. Dar după aceea noi, părinții, îl creștem și îl, cum să spun, îl abilităm să se descurce în mediu.
De fapt, și modelul divin este acesta. Dumnezeu ne învață pas cu pas ca să ne descurcăm.
Da.
Însă, poate că mamele se tem într-un fel. Mă gândesc acum la mama dumneavoastră și la faptul că o afecta, o durea și avea acest sentiment de culpabilitate. De fapt, l-a avut pe toată copilăria dumneavoastră și mai târziu l-a avut acest sentiment. S-au treptat.
Nu, după aceea s-a desprins de asta, dar totdeauna m-a ajutat. Deci totdeauna a simțit nevoia să mă ajute, de altfel ca orice mamă. Și eu mi-ajut fetele mele și nu au un defect fizic. Toți avem defecte. Nu le avem de asta de se văd totdeauna.
Însă nu suferă de o dizabilitate.
Da, da.
Și totuși, ce le determină pe mame să se poarte așa?
Cred că faptul că au ținut 9 luni în pântece copilul, l-au vorbit, i-au cântat, l-au auzit, i-au simțit mișcările, pornește cu această tendință de a-l ține tot timpul, cum să spun, în brațele ei, chiar dacă nu fizice, că s-a făcut mare, în brațele ei afective. Vedeți, este nevoia asta permanentă de afecțiune. Stau cu un copil drăgălesc, nu-l las în pătuțul lui acolo, îl iau cu mine ca să-l simt. E și răsfățul meu, cumva, dacă vreți, psihoemoțional. Eu sunt întreagă ținând copilul ăla în brațe și ținându-l, cred că îi dau mai mult.
Sunt completă, împlinită.
Probabil. E complicat de vorbit așa dintr-o dată. Sunt multe fațete. Vedeți că noi venim din copilărie deja cu ceva. Da, eu când am pornit să-mi cresc copii, deja mai târziu mama, am avut o relație foarte bună cu tatăl meu, ne înțelegeam foarte bine. Mama a început să sufere, ea, așa bănuiesc eu, și atât așa mândră, nici ea nu arăta. Dar nu m-a drăgălit, numai cât aș fi vrut eu. Și atunci sigur că eu am pornit cu altfel de dorință, să le pupăcesc mai mult, să le, înțelegeți ce vreau să spun, să le mângâi, da, să le ocrotesc. Pentru că mi se părea, dacă venea cineva și spunea a făcut o prostiuță, Luminița, mama imediat o credea și mă certa sau un trosc câte una, fără să mă, ei, eu cu fetele am zis eu altfel, dacă eu să am copii, o să-i ocrotesc, o să pun eu așa.
Și a fost mai bine? A fost mai bine sau mai rău?
Păi nu știu dacă li se potrivește, că uneori mi-aduc aminte cea mare, am văzut că ea nu prea îi plăcea așa să fie pupăcită și era în clasa așa și vorbeam cu o prietenă care veni să o pupe și zic, nu, pupa, că Andradei nu îi place, și la ea îmi spune, de unde știi? Ei, atunci am fost așa, am simțit ca o săgeată în inimă, iată, vedeți că nu putem fi întotdeauna pe măsura așteptărilor, nici măcar ale copilului tău. Deși le cunoști. Eu veneam cu un bagaj din urmă, o creșteam într-un fel, ea era altfel, mai avea și o surioare, eu n-am avut. Deci sunt foarte multe laturi despre care nu știm să vorbim, dar în orice caz copilăria ne marchează. Drept pentru care atât de mult îi iubesc pe copii, nu există nimic mai mult să iubesc decât copilul. Nu numai pe al meu, pe toți copiii. Și când îi consult, dacă știi că unor simt nevoia să-i pupăcesc, să-i drăgălesc, și îmi dau seama, nu că nu e potrivit cu statutul de doctor de copii, dar nici nu-i corect să faci și nimănui nu-i ar place să-i apropie așa, mângâi doar pielicica aia, doar într-o examinare, și îmi place să nu se teamă, să nu plece de la mine cu spaimă. Puțin copii plâng, da. Când plâng, întotdeauna mă gândesc că eu sunt vinovată, că n-am știut să nu-i fac să se teamă, să nu-i fac să sufere. Și în cabinet am încercat să fie un mediu prietenos.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Cu doamna doctor Liliana Pădure ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. În ciuda suferinței copilului, atunci când există un medic cu dorința de a fi aproape de cel mic, suferința acestuia va fi mult mai ușor de îndurat. Vă doresc tuturor numai bine și să ne reîntâlnim sănătoși!